Laster ikusiko dugu bai korrika, gure aurretik pasetan gainera, eh? Bertotik pasauko dalako korrika, 23. edizioa. Euskaragaz arro dagoan, herri bat aldarrikatzen gabiz urten, aurton, korrikan, eta zeregin horretan esan behar dugu Euskara Alkarteek, Euskara Taldeek funtsezko pieza dirala. Getxon egixu da horretako bat. Makinatxo bat ekimen, ekitaldia antolatu eta kudeatzen dauz talde horrek, eta Rocío Luces da alkarteko kideetako bat. Rocío, egunon.
Egunon.
Zelan bizi dozu zuek korrika alkarte barruan? Zelan antolatu zarie korrika egunerako aurretik, ostean?
Ba, korrikan batez ere animatzen ditugu berbalagunak parte hartu dezaten eta bueno, pues jende animatu eta korrikaren bueltan baita ere antolatzen diren ekimenetara lotzeko, ez? Eta bueno, pues orain ba lekukoa hartuko dugu laster.
Berbalagunak aitatu duzuz laster eurekase hitzordua eginda daukagu hementxe dago, gure emaiaren bueltan horretako hiru zenbat berbalagun kudeatzen duzu ez?
Ba, getxon, momentuan 250 bat berbalagun dabiltza, 32 taldetan astero elkartzen. Eta gero badauz, bestelako taldeak ere ez direnak asteroko maiztasunarekin elkartzen, baina zaletasunen arabera lotzen direnak, edo hortu baten inguruan, edo bizikleta zaleak direlako, edo beste inbeste konturengatik, eta horre ere, ba, beste, igual, beste un lagun badabiltza, orduan, ba... Bueno, ba, jende mordoa dabil.
Egizu taldeak urteetako esperientzia dauka Getxon, euskararen aldeko lan horretan, voluntarioak, zelan dago indarrez, zein izan da, azken urteetan, taldeak eukin dauen garapena?
Ba, nik uste dut, taldeak badoa zela egonkortzen, ez? Jendeak, bueno, batzuk igual, ba, behar ezberdinen gatik, ez? Batzen dira, eta gero, igual jendea badoa lagun kuadrillatxo bat topatzen, eta jarraitzen, ez? Batzuek jarraitu, beste batzuek igual, ba, urte batzuk eman, eta gero, ba, bizitzagatik, ba, beste, ba, bueno, ba, uzten dute taldea, eta, baina, bueno, guk ikusten dugu urtetik urte, ba, badoa zela, bueno, pues edo apurka-apurka handitzen, eta egonkortzen, baina, bueno, hala ere, beti daukagu bide lagunen premia, ez? Ba, nolabait, euskara ikasten ari denari, ez? Bere, ez dakit, bere denboratxoa, bere babesa edo bere harrera egingo dion bide laguna horren premia beti daukau.
Egizu taldeak berbalagune ekimena bultzatzen dau, sustatzen dau eta hori kudeatu, baina gero beste makinatxo bat ekimen be badabara biltzu, ez, esku artean. Bai. Zeintzuk azpimarratuko zeunkez, estrategikoak zeintzuk dira momentu honetan Getxon?
Ba, estrategikoak nik esango nuke familia transmisioan eragiteko daukagun zendi proiektua udalarekin batera, gero kulturarteko tasunean ere, ez, azkenenko urteetan gero eta gehiago ba interesatzen zaigu agian euskaratik urrunen bizi direnek ere ba espazioren bat izatea euskaldunak ezagutzeko, euskarari balio emateko eta euskara euren ere badela, ez, azpimarratzeko. Eta gero euskaldunak direnentzat ere, ba ez dakit, literatura bezalako bide bat ere izan daiteke, ez? Ba hurbiltzeko, bai idazteko grina daukatenek edo irakurtzeko grina edo ba bestelakoa.
Kulturartekotasuna esan duzu eta txarto espanabil lehen zuen webunean ikusi dut iftar afaria izango duzue gaur, Ramadanaren amaierarako afari hori?
Horixe da, ba, apur bat, iftar jaian egingo duguna da hurbildu, ez? Ba, Ramadanaren ospakizun horretara, ez? Zer den, zelan ospatzen den, ez? Ez dakit, hemen gabonak ospatzen diren bezala, ez? Gauza bat, bueno, pues erlijio kutsu bat euki dezakena familia askotan, baina beste batzuetan ez da hain erlijiosoa ospakizuna, ba, Ramadanarekin berdin, baina hori ez dakigu, eta orduan, ba, gaur, bagoaz, hori iftar jaia edo Ramadanaren edo barauaren apurketa hori zelan ospatzen dute elkarrekin bizitzera, ba, 60 bat lagun.
Ba, Rocío Luces, egizu taldeko ordezkaria, eskerrik asko gurean gaurkoan egoteagaitik eta hurrengora arte ondo izan.
Venga, eskerrik asko.
Jakin daigun korrika ia Berangoko sezonaletik dabilen orain,
ez daigun korrika. Getxon daukazue dagoeneko, sartu da.
Getxon dago dagoeneko, sartu da.
Gaintxe sartu da, bai.
Ba, ez daigun soinu hori.
Arro berri Zuhurrago Gara izango Xoriekin
Getxoko udala gartu
getxon ere.
Ba, getxora sartu da, ondo zan da, Javik, Berango atzean itxi eta getxoko kaleetan sartu da, Bidezabal buelta hortatik dabil, Andramari auzotik gertu bebai, eta badabil dagoeneko getxon kilometroak egiten momentu honetan, 1718. kilometroa, getxoko udala eta getxoko auzokiden alkarteak partekatzen daben kilometroa da, udaleko langilek daroe momentu honetan lekukoa, eta orain, berbalagun sareari buruz, sozer gehiago jakiteko momentu.
Ze garrantzitsua da, hizkuntza bat ikasten zabizanean, egunerokoan izaten diran egoeratan euskara erabilteko aukera eukitea. Aisialdirea begira sortu ziran orain dela urte batzuk berbalagun, mintza praktika ekimenak eta getzon be, lehen Rociok aurreratu deuzkune, zeurek egisutik kudeatzen daben berbalagun proiektua badaukie. Bueno, ba, bertan, ekimen horretan parte hartzen dabizan hiru gonbidatu duguz geurera. Ia ondo esaten duten, Maite Ramirez eta Germán Cortabarria.
Remírez.
Maite Remírez eta Germán Cortabarria, zuek berbalagunak ero bidelagunak. Zelan identifikatzen
zaria? Germán, eskatuko zau urbiltzeko mikrofonora. Honetxi, Germán.
Berbalagunak, bidelagunak?
Bueno, berbalagunak, bidelagunak...
Berbalagunen barruan.
Bebai, baina, bueno, azkenean lagundu egiten duguna da alde batetik lagundu, ba, bueno, euskeraz hitz egiteko hainbeste aukerarik ez daukanari eta puxka bat bere hizkuntza normalizatzeko bide hortan lagundu, baina aldi berean ba, jendea ezagutzen dugu, geuk ere euskeraz egiten dugu, eta nolabait zabaltzen ari gara ba, hemen erdal herria edo den honetan ba, arnazgune bat zabaltzen ari gara eta euskeraz harremantzen den ba, gero eta jende gehiago ari gara biltzen.
Maite Remírez eta Germán Cortabarria agurtu dugu, baina Raquel Arzubiaga bai badaukagu.
Berreteaga.
Jo, nina bilea gaur txartota apuntauta deukote, da txartota apuntauta gainera. Berreteaga, Raquel, egunon zuri be. Zelan emon zendun izena edo zelan emon zendun pausua berbalagun proiektuan?
Pues momentu batean, bueno, ja ni Santurtzikoa naiz eta hemen nire lagunak zeuden, osea, nire lagunak ziren semen kiden gurasoak. Orduan, bueno, pues ez dakit berreskuratu nahi nuen euskera eta orduan sartu nintzen. Eta orain ja ez dauk, ja ez naiz ez ezagun bat Algortan. Algortan ibiltzen naiz eta topatzen ez jende ezagunarekin eta hori, baina ja askotan pues euskeraz hitz egiten dugu, osea desberdina da kontua.
Mm-hmm. Maite, eta zure motivazioa zein izan da?
Ba, aurten erretiratu naz, da, orduan enteratu nintzen egizu getxu euskaldun ekimen hoietaz, eta pentsatu neban berbalaguna, ba, proposazala niretzako aurten. Banago talde batin, euskara ikasten ari lan jendearekin, ni aspaldizan ateran eban titula orduan niretzako, berristeko gauza gramatika aldera da. Orain ez da holan esaten, orain ez dakizet. Eta ikasten ditu gauzak, eta, bueno, bestaldetik pasatzen du momento oso bat, eta batez ere jende gaztearekin. Badaude haiek, badaude ikasten, ba, be bateko jendea dago, be bi, ze bat, eta guztion artean, talde polita eratu dugu.
Lentxeago esan dugu, korrikak ongizate emozionala indartzen dauela eta horretan hobekuntza eragiten dauela. Germán, zurte askoan ela sindikatuan ibilizara komunikazio idazkari eta badakizu komunikazioa zer dan. Euskerazko komunikazioak getxon zelako indargunea sortzen dau?
Bueno, alde batetik badaukagu euskerazko, bueno, ahozko komunikazioa noski, ba, ari da, ni uste gero eta zabalago, hor badugu euskararen inguruko edo euskarazko mundu bat, berbalagunak daude, egizuren beste hainbat ekimen daude, berso albe dago, albek ere eragin handia du, eta azkenean nik uste dut gero prentsa aldetik iruka daukagu, horrek ere garrantzi handia duena, eta nik uste dut ba, ari garela gero eta gehiago edatzen ba, mundu bat, mundutxo bat oraingoz esango nuke, baina euskeraz bizi dena, euskeraz dabilena, eta egunetik egunera ba, getxo hau kasu hontan Algorta da niretzat gertuenekoa, ba gero eta euskaldunago egiten ari garena.
Hirurak talde bardinean zagozie? Ez, talde diferenteetan.
Talde diferenteetan.
Eta kontatu iguzue zein dan zuen dinamika? Esaterako Maite, zu zenbatero batzen zara eta ba, zertarako batzen sarie?
Aztien behin. Aztien behin ostiralero gu amaiketan taberna batin, ba ekartzen gara tan kafetxo bat hartzen dugu. Eta kafe horretan ba ateratzen diren gaiei buruz eta berba egiten dugu.
Zenbat laguneko taldea izaten sarie?
Ba gurean 7 bat, 8 bat, bueno, beti badago baten bat eta pues ze orain bat baseon barnategi bat egiten da horrelakoak baina adin guztietako jendea ni nagusiena baina adin guztietako jendea eta oso pozik.
Raquel, zure kasuan?
Ni bitan nago sartuta, ostegunero eta ostiralero. Eta pues bueno, batean gaude, ez dakit zenbat ostegunero batzen gara, ez dakit 6, 8, 10, ez denak emakume. Benetan eta pasatzen dugu primeran. Eta
kafe baten bueltan be bai?
Edo poteatzen edo bueno, askotan, bueno, ni ostegunean heltzen naizenean etzera 10:00 esaten didate. Oi, que pronto vienes, oi. Hori da kontua. Eta gero ostiralero beste talde batean 4-5 gara. Eta bai, pues bueno, pues garagardo bat, ardo bat, alako zerbait.
Herman, zure kasuan taldea zein da?
Egun 4-5 lagun biltzen gara, astrenetan biltzen gara. Kafe baten inguruan da tartean garagardo baten inguruan ere bai. Talde mistoa gara, gizonezkoak eta emakumezkoak. Badago euskera ikasten ari dena eta orduan ba trebatzeko ondo datorkiona, badago euskaldun izan baina euskera nolabait galdu zuena eta berriro berreskuratzen ari dena, era diferentetako jendea biltzen gara, oso gustora geure kontuak kontatu eta bueno, oso solasaldi gustokoa izaten da.
Lehen aitatu duzu, zer aurreratu duzu, jende barria ezagutzeko aukera emondutzule berbalagunek. Zer emondutzue berbalagune egitasmoan parte hartuta?
Bueno, jendea ezagutzeko ni aspaldi sartu nintzen berbalagun taldetan, orduan talde, bueno, balio izan zitzaien batez ere, ba, Algortan bizi nintzen, baina bizi nintzenik ere ez da, Algortan lo egiten nuen, lanetik Algortara eta Algortatik lanera, orduan erretiratu ondoren, bueno, ba, nire harreman mundu hori zabaltzeko balio izan zidan, gero etenaldi bat izan zen pandemia dela eta, bueno, berriro berreskuratu dut. Eta azkenean bueno, harremana
jarraitu aurrera
besteak beste
korrikaren aurrerapen furgoneta aurreratzearen
petoak saltzen da
eta guri klaso nahi oten musikia ioten talkarri aurrezaten jarraitu German
ez azkenean bueno euskeraren ikuspegi aldetik bai, baina gero ba, sozializazio edo harremanetarako ere ba, nik uste dut tresna baliagarria izan zaiela.
Bueno, bairurei, agur esango deutzu dugu, laster korrikaitea betokako jatzu, lako amentxe German ikusten dugu, arro erripeto eta guzti.
Bai, korrika gutxitxo uste dute, bueno, belaunek agintzen dutena.
Bueno, lantzean be, moteltsu da bile, berazia erritmo motel hori.
Bai, guztiontzako aukera.
Leku batzuetan oinez ikusi dugu, eh?
Bai, ia, hori arra betan dozen, ane lorrik esaten euskun, 12.000 peto gehiago sortu da bezala, ongo edizinorago, 23. edizinorako Germanena ikusten dugu eta lehentxeago be ikusi dugu amentxe furgonetea pasetan eta furgoneta horrek kilometroak egiten dauz eta korrika pasau baino harinago petoak saltzen dauz lantzean eskerrik asko irurei, berba lagun egitasmoaren barri emotearen eta korrika ondo egin
bagoaz,
mila esker zuei.
Venga. It's a game.